Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Ելքդաշինքի ցուցակը կգլխավորի Էդմոն Մարուկյանը։
Երեքս էլ պատրաստ ենք եղել որևէ համարում լինել, որովհետև դաշինքը չունի պես կոչված առաջնորդ։
Քաղաքացիական հասարակությունն արձագանքում էր Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը Հայաստանում քաղ բանտարկյալների առկայության մասին։
Շատ կասկածում եմ, թե նա վերածվել է ընդդիմադրի։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վստահության ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Արդարադատության նախարարը չի կիսում ԱՄՆ դեսպանի քննադատությունը, թե հակակոռուպցիոն խորհուրդը առաջընթաց չի ապահովել։ Հրաժարական է ներկայացրել Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի հումանիտար օգնությամբ հերթական ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Սիրիայում, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ռուսաստանը հույս ունի Սիրիայի հարցում ավելի սերտ համագործակցություն ունենալ Վաշինգտոնի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, փոխանցելով նաև, որ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախաձեռնած բանակցությունների հաջորդ փուլը Աստանայում տեղի կունենա փետրվարի 15-ից 16-ը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, ավելի վաղ Սպիտակ տան փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե Ֆլինը պետք է գնահատի իրավիճակը այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը լիարժեք տեղեկատվություն չի հրապարակել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հեռախոսած զրույցների վերաբերյալ մանրամասները լուրերից հետո։ Ամերիկյան Սենատը հաստատեց Սթիվեն Մնուչինի թեկնածությունը ֆինանսների նախարարի պաշտոնում։ Նախագահ Թրամփը շնորհավորել է Մնուչինին նշանակման ապակցությամբ, նրան համեմատելով մի դասարքայի հետ, ով ոսկու էր վերածում այն ամենը, ինչին դիպչում էր։ Եվրախորհրդարանը հաստատել է Եվրամիության տարածքից դուրս երկրների համար առանց վիզային ռեժիմի Շենգենյան գոտի մուտք գործելու նոր կանոնները։ Ըստ այդմ, ոչ վիզային ռեժիմի համաձայնագիրը կարող է արագ կասեցվել, եթե օրինակ շատ լինեն հապաստան խնդրելու անհիմն դիմումները, կամ էլ տվյալ պետության քաղաքացին անվտանգության սպառնալիք ներկայացնի։ Ռումինիայի խորհրդարանը որոշեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակության դերակատարումը կատարության հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Հանրաքվեի դրվելիք հարցը առայժմ ձևակերպված չէ, քվեարկության օրը նույնպես չի հստակեցվել։ Խորհրդարանի այս որոշումը, սակայն, որևէ կերպ չի մեղմել երկրում 14-րդ օրն անընդմեջ շարունակվող հուշկ ու բողոքի ակցիաները։ Պակիստանում հազարավոր աֆղանստանցի փախստականների հարկադրում են հայրենիք վերադառնալ, չնայած Աֆղանստանում շարունակվող բռնություններին և աղքատության։ Այս մասին իր զեկույցում հայտնում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր հրապարակվել են Ելքդաշինքի համամասնական ցուցակի առաջին երեք անունները։ Ընդդիմադիր այս դաշինքը գլխավորելու է Էդմոն Մարուկյանը։ Ժամանակին տարաձայնություններ ունեցած, սակայն խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ միավորված ուժերը քվեարկություն են անցկացրել որոշելու համամասնական ցուցակում հերթականությունը։ Ընդդիմադիր այս դաշինքում բացառում են համագործակցությունը Ծառուկյան կամ նախկին պաշտոնյաների Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքների հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ելքդաշինքում կարծում են, որ Սեյրան Օհանյանի և Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած դաշինքներն ավելի շուտ հետընտրական համաձայնության կգան, կոալիցիա կկազմեն հանրապետական կուսակցության հետ, քան ընդդիմադիրների։ Ելքի առաջնորդներն այսօր մեկը մյուսի հետևից քննադատում էին նախկինում իշխանության մեջ եղած, այժմ իրենց ընդդիմադիր հրճակած Սեյրան Օհանյանին, Վարդան Օսկանյանին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը նստեության անհնար համարել որ այս ուժերի հետ իրենք կհամագործակցեն ընտրություններից հետո, փորձելով մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում։
Սեյրան Օհանյանը եղել է գլխավոր շտաբի պետը եւ մարդը ասում է, որ մարդի մեկը գանք բացահայտեն։ Մի քիչ անցնի կարող ասի ազատություն քաղ բանտարկյալներին։ Եթե կարելի է նման կերպով վերաբերվել քաղաքականությանը, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։
Ուրեմն իշխանություն կվերցնեք, կազմեք
դեպքը։ Ես չեմ կարծում, որ դրա հնարավորությունը լինելու է իրենց մասով։
Ծառուկյանի դեպքում
Նույնը։ Ուրեմն այդ երկու ուժերի հետ կապված ես չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր երևույթ։ Երևույթները միաձ լսեք, այդ մարդիկ ինչ են ասում, ինչ են ուզում, կարող է իմանալ։
Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հիշեցրեց Սեյրան Օհանյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը իշխանության մեջ կամ լուրեին կամ աջակցող։
Սեյրան Օհանյանը նաեւ արտաքին քաղաքական առումով բացարձակ այլ մոտեցում ունի, քան մենք, որովհետեւ ինքը ողջունել է 29 տարով բազային պայմանագրի երկարաձգումը։ Վարդան Օսկանյանը ողջունել է Գույք Պարտքի դիմաց ծրագիրը, որևէ խոսք չի ասել ազատական տնտեսության եւ այլնի մասին, երբ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում էր, որ պետք է ձևավորել կազմակերպված տնտեսություն, շաքարավազ բերողը, սուրճ բերողը, բանան բերողը բաժանում էր իրար մեջ։ Այդ կազմակերպված պետության արդյունքում է նաեւ կայացել Գագիկ Ծառուկյանը եւ ձեռք բերել իր հարստությունը։
Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, վաղնել հավանաբար Հովիկ Աբրահամյանը կխոսի մարտի 1-ի բացահայտումից ու քաղբանտարկյալներից, նրա հետ էլ կոալիցիա կազմեն, նույնը եւ Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի դեպքում։
Ավելի հավանական է, որ նրանք հնարավորության դեպքում հանրապետականի հետ կոալիցիա կկազմեն, եւ ասում եմ, նրանք դեռ պետք է քաղաքական դաշտում ապացուցեն, թե իրենք ինչ նկատի ունեն, երբ որ ասում են, որ իրենք ընդդիմադիր են։ Օրինակ Վարդան Օսկանյանը 10 տարի Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը արտաքին աշխարհում արդարացնող թիվ 1 գործոնն է եղել։ Շատերն ասում են արտգործնախարար է եղել, որը այդպես լիներ Ռիբենտրոպին Նյուրենբերգի դատարանում չէին դատի, ասեն ինքը ընդհանրապես արտաքին գործերի նախարար է եղել։ Վարդան Օսկանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի Ռիբենտրոպն է։
Ելք Դաշինքն ի դեպ այսօր քվեարկությամբ որոշեց նախընտրական ցուցակի առաջին երյակի հերթականությունը։ Ըստ այդմ ցանկը կգլխավորի Էդմոն Մարուկյանը, ապա Արամ Սարգսյանն է, իսկ երրորդը քվեաթերթիկում կլինի Նիկոլ Փաշինյանի անունը։
Մինչ այդ քաղաքացիական հասարակությունը քննարկում է Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքը գլխավորող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի երեկվա հայտարարությունը, թե քաղաքբանտարկյալներ Հայաստանում այնուամենայնիվ կան։ Շուրջ 2 տասնամյակ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը նախկինում երբեւե այդ մասին չէր բարձրաձայնել։ Գյումրու ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը համարում է, որ արձանագրելուց բացի Սեյրան Օհանյանը պետք է նաեւ ներողություն խնդրի իր սխալների համար։
Օդում իսկապես կախված էր այդ հարցը, թե պարոն Օհանյանը ընդդիմադիր է ցևանում, թե ընդդիմադիր է դառնում արդեն։ Այնուամենայնիվ այդ հարցին ինքը իսկ պարզ չպատասխանեց, եթե ուշադրություն դարձնեք, ճշտող հարց եղավ, փակ հարցի տեսքով արդեն թե Ժիրայր Սեֆիրյան արդյոք, մի քո 40 հոգու անունն էլ չպիտի տային լրագրողները։ Պարոն Օհանյանը կարծում եմ, որ ճիշտ կանի, որ ի վերջո զինվորականի իր դիրքից իրեն դուրս տնի քաղաքական կորցչի դիրքի մեջ, եթե լուրջ է վերաբերվում իր հայտին։ Հասկանա, որ քաղբանտարկյալների թիվը եւ անունները ռազմական ու պետական գաղտնիք չեն, և կան խավ խոսի այդ մասին, քան թե թողնի, որ լրագրողները իրեն հարց տան, սա քաղ տեխնոլոգիայի տեսանկյունից փոքրիկ խորհուրդ իրեն, վերջի վերջո այդ հարցերը տալու են իրեն, դեռ 2 ամիս կա առջև և ուղիղ հարցեր են տրվելու իրեն, պիտի կողմնորոշվի։ Համանման մի բան էլ արեց մարտի 1-ի մասով, երբ ասաց, որ ինչու միայն մարտի 1-ը, փորձեց ջրել հավասարեցնել մարտի 1-ը ուրիշ հանցագործությունների հետ, ասելով, որ դե զբաղվում են մարտիկ, սա էլի պետական պաշտոնյայի խոսքի է նման շատ, և ոչ թե դիմադրի խոսքի կամ մարդու, ով իսկապես հակված է այդ խնդիրը տեսնել որպես կերխնդիր ժողովրդավարացման ճանապարհին։ Շատ կասկածում եմ, թե նա վերածվել է դիմադրի, գուցե ուզում է դառնալ դիմադիր, բայց դրանից առաջ հարկավոր է սեփական սխալները ճանաչել, հայտարարել այդ ճանաչման մասին և ներողություն հայցել հանրությունից այդ սխալների համար։ Առանց այս քավարանով անցնելու Սեյրան Օհանյանը ընդդիմադիր քվեներ չի ստանալու։ Ներողությունը ինչի համար, ես սա լիրիկայի և ռոմանտիզմի խաթեր չեմ ասում, ներողության հայտարարությունը կապացուցի, որ մարդը ընդունել է իր սխալը, և կնշանակի, որ այլևս նման բան անելու մտադրություն չունի։ Առանց ներողության, եթե նույնիսկ համարի, որ Ժիրայր Սեֆիրյանը, Գևորգ Սաֆարյանը քաղբանտարկյալներ են եւ այլն, վաղը չէ մյուս օրը, եթե լինի էլի շտաբի պետ կամ պաշտպանության նախարար, էլի կարող է ասեն զորքը բեր քաղաքի վրա, ժողովրդի վրա, էլի վերցնի բերի, համարի, որ այդ պահին քաղաքական կարիքը դա է պահանջում։ Այնպես որ ճիշտ կանի վերանայի եւ շատ լուրջ վերաբերվի ընտրողներին, քան թե մինչեւ հիմա է վերաբերվել։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում վստահության ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Հայաստանն ու Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով հենց դրա համար վերահսկողական նոր մեխանիզմների ներդրման նպատակով Եվրամիությունը անհատույց 7 միլիոն եվրո է տրամադրել Հայաստանին, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Եվրամիությունը 7 միլիոն եվրոյի ծանրակշիռ ներդրում է արել ընտրությունների հարցում, ինչն արտահայտում է Եվրոպական ընտանիքի ցանկությունն ու կամքը, որ Հայաստանում ընտրություններն ապրիլի 2-ին անցկացվեն բարձր մակարդակով։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանդիեն։
Նպատակն այն է, որ հայ ընտրողը հավատ տածի գործընթացի հանդեպ և կարողանա ազատորեն արտահայտել իր կամքը։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ որոշակի վարանումից հետո այնուամենայնիվ Եվրամիությունը որոշեց աջակցել տեխնիկական միջոցների ներդրման գործընթացը։
La raison pour laquelle l'Union européenne, après hésitation, a décidé d'accompagner ce processus.
Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով արդեն մոտորերս կարելի է ակնկալել Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների ավարտ նոր պայմանագրի շուրջ.
Il reste quelques points encore sur lesquels il faut
Դեռևս մի քանի կետեր կան, որոնց վերաբերյալ Հայաստանն ու Եվրամիությունը պիտի համաձայնության գան։ Բանակցությունները բավական բարենպաստ պայմաններում են ընթանում։ Ըստ իս շուտով արդեն կստորագրենք երկու կողմերին բավարարող
Նշեց դեսպանը, ավելացնելով, որ թեև ակնկալվող նոր համաձայնագիրը էականորեն տարբերվում է 2013-ին տապալված ասոցացման պայմանագրից, այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ նորը չի լինի հավակնոտ և ապագային ուղված, այն կլինի կարևոր պայմանագիր թե Հայաստանի, թե Եվրամիության տեսանկյունից, նշեց դեսպանը։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի կիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի քննադատությունը, թե հակակոռուպցիոն խորհուրդը բավարար արդյունավետ չի գործել։ Արփինե Հովանեսյանը թվարկում է օրինագծերը, որոնք ընդունվել են հակակոռուպցիոն այդ մարմնի գործունեության արդյունքում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին հայտարարող իշխանությունը առաջիկա ընտրություններին առաջադրելու է նաև կոռուպցիոն սկանդալներում ներգրաված Միհրան Պողոսյանին, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի կիսում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի տեսակետը, թե մինչև այժմ հակակոռուպցիոն խորհուրդն առաջընթաց չի ունեցել։
Այսինքն որակումը, որպես այդպիսին, որ արդյունավետ չի գործել, այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է մի փոքր չափազանցված և դրա համար ես չեմ կիսում այդ գնահատականները, թեև հասկանում եմ այն մտահոգությունները, որոնք հնչեցրել են, և այդ ուղղությամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները։
Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը Հայ-ամերիկյան առևտրային պալատում իր ելույթում քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին, անդրադառնալով կառավարության որոշմամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի գործունեությանը։
The Anti-Corruption Council has not demonstrated as much progress as we had hoped.
Արդարադատության նախարար Հովանեսյանը մինչդեռ ազատության հարցերին ի պատասխան նշեց անցած 2 տարիների ընթացքում խորհրդի կատարած աշխատանքի մասին։
Ես արդեն նշել եմ, որ կարծում եմ, որ խորհուրդը իր ժամանակի եւ տարածության մեջ իր խնդիրները այդ պահի դրությամբ լուծել է եւ շարունակում է նաեւ այլ գործառույթներ այս պահի դրությամբ իրականացրել։ Խորհուրդը, որը գործել է, այդ խորհրդի գործունեության արդյունքում եւ խորհրդի ժամանակ խորհրդի նիստերին հնչեցրած հանձնարարականների արդյունքում մենք ունենք մի քանի իրողություններ եւ այդ իրողությունները այլևս օրինագծերի կամ ընդունված օրենքների տեսքով են։
Շարունակելով Արփինե Հովանեսյանը թվարկեց այն օրենքներն օրինագծերը, որոնք ստեղծվել են Միացյալ Նահանգների դեսպանի կողմից քննադատված խորհրդի գործունեության արդյունքում։
Խոսքը վերաբերում է թե ապօրինի հարստացմանը, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում հնչած հանձնարարականների արդյունք է, խոսքը վերաբերում է թե կանխի գործառնությունների սահմանափակմանը, խոսքը վերաբերում է այս պահին նաև մշակվող հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմնին, խոսքը վերաբերում է հայտարարագիր ներկայացնող անձան շրջանակի ընդլայնմանը, խոսքը վերաբերում է փոխկապակցված անձան շրջանակի ընդլայնմանը եւ այսպես շարունակ։
2016-ի փետրվարին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը եւ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը ստորագրեցին մի համաձայնագիր, ըստ որի ամերիկյան կառավարությունը մոտ 750 000 դոլար դրամաշնոր էր տրամադրելու Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Սակայն ամերիկյան կողմը այն ժամանակ նշեց, գումարը կհատկացվի, եթե խորհուրդը հաջողություններ արձանագրի։
Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղում արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել, մթերային խանութի տանիքն է փլուզվել, կա երկու զոհ։ Առայժմ փլուզման պատճառները պարզված չեն, սակայն որոշականատեսներ նաև պայթյունի մասին են խոսում։ Լեռնանիստ գյուղից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղում փլուզման մասին ահազտ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ստացվել է ժամը 13-ի դրությամբ։ Մենք գյուղ հասանք մոտավորապես ժամը 3-ին, ցերեկը այստեղ արդեն աշխատում էին արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները, ոստիկանությունը, թերային խանութի տարածքը բավական մարդաշատ էր։ Փլուզված էր ամբողջ տանիքը և 4 կողմերի պատերը։ Փլուզման հետևանքով կա 2 զոհ, նրանցից մեկը խանութի սեփականատիրոջ կինն է, 50 տարեկան, իսկ մյուսը այդ ժամին առավոտյան խանութում առևտուր անող համագյուղացիներից էր, 32 տարեկան երիտասարդ կին։ Մենք խոսեցինք նաև խանութի տիրոջ հետ, նա նշեց, որ այդ պահին, փլուզման պահին խանութում եղել են իր կինը, 2 որդիներն ու հաճախորդներից մեկը։ 2 որդիներից մեկը, ով ծանր վիրավոր է, նրան տեղափոխել են Էրեբունի հիվանդանոց վիրահատման, մյուսը Հրազդան վշկական կենտրոնում ստանալով առաջին բուժօգնությունը դուրս է գրվել, ընդամենը թեթև քերծվածքներ ունի։ Մենք նրա հետ զրուցեցինք, ընդամենը նշեց, որ ռոպեական է տեղի ունեցել ցել դեպքը, ոչ մեկ չի զգացել եւ տանիքը փլվել է։ Մայրը եւ խանութի հաճախորդուհին, ով զոհվել են, մնացել են փլատակների տակ, պանելի տակ։ Առայժմ նախնական վարկածներ չեն շրջանառվում, որոշ մարդիկ նշում էին, որ պայթյուն է եղել, սակայն մյուսները հերքում են, որ պայթյունի ձայն չեն լսել, պարտապես փլուզում է։ Համագյուղացիները, նաև խանութի տիրոջ բարեկամները չեն բացառում այն տարբերակը, որ սա հատուկ ծրագրված է, որպեսզի վնասեն իրենց ընտանիքին, թե ով եւ ինչու նրանք չեն նշում, ընդամենը այդ տարբերակն է շրջանառության մեջ դնում։
Այսօր Նայիրիտի սնանկությունից հետո առաջին ժողովն է տեղի ունեցել պարտատերերի հետ, մինչև այս ժողովը գործարանի առողջացման ծրագիր չի ներկայացվել։ Նայիրիտի նախկին աշխատակիցները պնդում են, որ գործարանը դիտավորյալ փակման են տանում, սնանկության կառավարիչը մինչդեռ հայտարարում է, որ սա վերջը չէ և մոտ 300 պարտատեր ունեցող գործարանը կարող է աշխատել պարտքերը մարելուց հետո։ Լսենք Ռուզան Գիշանին։
Նայիրիտի առողջացման ծրագիր չի ներկայացվել և գործարանը շուտով կլուծարվի, դատարանում այսօր հայտարարեց գործարանի սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը։ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սնանկությունից հետո պարտատերերի հետ առաջին ժողովն էր։ Նայիրիտ գործարանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայցի հիման վրա սնանկեր ճանաչվել դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերին։
Հետագայում արդեն ոչ սահմանված օրենքով ես ասիմա գույքագրման փուլում ենք, գույքագրումը կավարտի, մենք նորից պարբերաբար խորհրդի նիստեր գրավրենք, պարտատերի ժողովներ գրավրենք և ընթացակարգը արդեն միասին համատեղ քննարկենք։
Ամենախոշոր պարտատերերը ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն, Երևանի ՋԵԿ-ը, Գազպրոմ Արմենիան և Նայիրիտ երկու ընկերությունները այսօր պարտատերերի խորհրդում ընդգրկվեցին։ Նայիրիտն ընդհանուր առմամբ պարտք է 292 ընկերության ու անձի։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը, ով ևս պարտատերերի ցանկում է, ընկերություններին հորդորեց գործարանը վերջնական լուծարման չտանել ու ժողովը հետաձգել, որպեսզի շահագրգիռ կողմերը կարողանան առողջացման իրենց ծրագիրը ներկայացնել։ Սնանկության կառավարիչը շտապեց նշել, որ օրենքով այդպիսի հնարավորություն արդեն չկա։ Նրա խոսքով լուծարումը դեռ չի նշանակում գործարանի փակում։
Արդեն առողջացման ծրագիր իրավունք չկա ներկայացնելու, արդեն պետք է ասել լուծարման գործընթացը ընդունեքի։ Լուծարման գործընթացը նշանակում է մայրի գույքի ուտալում, պարկերի մարում։ Որից
դա բազմաբնույթ գործընթաց է, հարգելի պարոն Իսրայել։
Որից ուժերույն եւ գազը եւ ցամսը
դա ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն եք ասում։ Լավ, հասկանալի է ձեր մտահոգությունը։ Ընկերությունը կարա առողջանա, նաեւ առողջանա, ոչ թե առողջացման ծրագիր ներկայացնելու դեպքում, այլ առողջանա նույնիսկ լուծարման գործընթաց սկսելուց հետո։ Ինչ կարգով, երբ բավարարում են պարտատերի պահանջները ամբողջությամբ, կամ մի մասը հրաժարվում է պահանջներից, կամ տարաժամկետում է եւ այլ։ Այսինքն ձեր ասած լուծարման վարույթ սկսելուց հետո, որ նա այդ գոյություն չունի, դա այդպես չի։
Ժողովին այսօր գործարանի նաև նախկին աշխատակիցներն էին ներկա։ Նրանց խոսքով նայրիտում նաև այն ապրանքն է գույքագրվում, որը հետագայում գործարանին պետք է գալու։ Նախկին աշխատակիցները տարակուսած էին, մի կողմից կառավարությունը գործարանը վերագործարկելու մրցույթ է հայտարարում, մյուս կողմից նայրիտը լուծարվում է։ Նայրիտցիների ցույցերը համակարգող խումբը նախորդ շաբաթ քաղաքական ուժերի հետ նամակ էր պատրաստել ու ուղարկել կառավարություն, կոչանալով գործարանն աշխատեցնելու համար քայլեր ձեռնարկել։
Ոչինչ չի քննարկվում, ոչինչ հաշվի չի առնվել, եւ ներդրողի հայտը այդ ժամանակամիջոցում հենց ներկայացված մինչեւ ամսի 20-ը, եւ այս կուսակցությունների դիմումը, որ կարծում ենք լավ համակարգող խմբին մի գուցե հաշվի չեք առնում, թեպետ արդեն տարիներ մենք պայքարում ենք հենց գործարանի առողջացման, գործարանի վերագործարկման համար 12 կուսակցություններին, հզոր կուսակցությունների վերջ-վերջո հանրապետականից հետո հիմնական իշխանության նկատմամբ մեծամասնականից հետո այս 12 կուսակցությունների պահանջն էլ հաշվի չառնել, ես արդեն ջատջիկ կարողված արհամարել, ես նույնիսկ դրանք անվանեմ։ Ես միշտ ասել եմ, որ մենք լավը չենք սպասում, ու ինչու չենք սպասում, իրանց քայլերով իրանք մեզ ստիպում են մտածել, այսինքն հասկանալ, որ իսկապես հակված չեն գործարանը վերագործարկելու, ինչին մենք կողմ չենք, ու ինչի համար մենք պայքարում ենք, ինչի դեմ, իրանց դեմ ենք մենք պայքարում իսկապես վերագործարկման համար, ու շարունակելու ենք դա։
Կուսակցությունների կողմից պատրաստված նամակը, ինչպես նաև էներգետիկայի նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթի հայտերը, սնանկության գործով կառավարչին են փոխանցվել։ Այս հարցերի մասին, սակայն, կառավարիչ Կարեն Ասատրյանն այսօր նախընտրեց չխոսել, ասած ժողովի թեման սնանկության գործն է։ Նայրիտ գործարանի ղեկավարությունն ի դեպ ժողովին այսօր ներկա չէր։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին Վիկտոր Դալակյանի հայտարարությունը, ժամանակօրաթերթը գրում է. Վիկտոր Դալակյանի դերակատարումը կարծես թե միայն նոր է սկսվում, դատելով այն հայտարարություններից, որ նա անում է Սերյան Օհանյանի հետ իր պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Դալակյանը հայտարարել է, որ դրանց մասին կխոսի առաջիկայում, այլ կերպ ասած, Դալակյանը սպառնում է հրապարակել որոշակի ներքին խոհանոցային տեղեկություններ և հանգամանքներ, ինչը նշանակում է, որ Վիկտոր Դալակյանը գործնականում հանդիսանալու է նախընտրական արշավի ընթացքում Օհանյանի շուրջ ձևավորված դաշինքի ճանապարհին տեղակայված ինֆորմացիոն ական, այլ կերպ ասած, Դալակյանն ըստ էության նոր է միայն հայտարարում դաշինքը ականապատելու մասին, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում Սամվել Բաբայանի ծավալած գործունեությունն է, թերթը գրում է։ Մեկնաբանելով ստվերային գործունեություն ծավալելու և ցուցակ կազմելու համար իրեն ուղված մեղադրանքները, Բաբայանն ասել է. «Լավ եմ անում, պրոբլեմով ունի, ասեք պատասխանեմ, վատ բան հո չեմ անում, որ այս երկիրը փրկվի»։ Սամվել Բաբայանն ակնհայտորեն շփոթում է, թե ինչում են իրեն մեղադրում։ Ոչ ոք չի ասում, որ ինքը այս երկիրը փրկելու իրավունք չունի, իհարկե ունի, այնպես ինչպես Գագիկ Ծարուկյանն ու Տիգրան Կարապետիչն ունեն։ Պարզապես ինքը կարծես թե փորձում է դա թաքուն անել, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Բաբայանը երկար ժամանակ կտրված է եղել հայկական քաղաքական իրականությունից և թերևս բաց է թողել այն պահը, երբ գորշ կարդինալները մնացին անցյալում, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանին առնչվող զարգացումների շուրջ։ Հացբերող Արթուր Սարգսյանն ինձ համար ոչ լեգենդ է, ոչ էլ երիտասարդներին դաստիարակելու օրինակ։ Այդքանով հանդերձ, նրանք կրկին երկու ամսով կալանավորելը նույնպես չի տեղավորվում իրավական և բարոյական ոչ մի չափանիշի մեջ։ Մեր իրավապահ համակարգում առայժմ Սովետ է։ Այդ համակարգի ներկայացուցիչներին թվում է, որ իրենց նպատակը ոչ թե հանցագործությունը կանխելն է, իսկ եթե չի հաջողվում կանխել բացահայտելն է, այլ բացառապես պատժելն ու վրեժլուծելը։ Անկախ նրանից, թե ով է համաձայն նրա արտահայտած կարծիքի հետ, ով ոչ, նման մոտեցումը իմ կարծիքով անմարդկային է և անիրավ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ 3:30-ին հրաժարականը ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը։ Նա Ամերիկայի 45-րդ նախագահի թիմում առաջին խոշոր հրաժարական ներկայացնողն է։ Ֆլինը փաստորեն մեկ ամիս էլ չի պաշտոնավարել Թրամփի ինդիմախոսները, նրան դեռ մինչև երթմնակալությունն էին քննադատում ռուսների հետ սերտ կապեր հաստատած Ֆլինին այդ պաշտոնը վստահելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնատող գեներալ Մայքլ Ֆլինը այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային հարցերով խորհրդականը չէ։ Նրա երեկվա հրաժարականից հետո պաշտոնակատարը նշանակվել պաշտոնատող մեկ այլ գեներալ, Քիթ Kellogg-ը, ով խորհրդականի պաշտոնին հավակնող 3 տեխնացուներից մեկն է, երյակում են նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Դեյվիդ Պետրոյուսը և փող ծովակալ Ռոբերտ Հարվարդը։ Ֆլինը նախընտրական ամիսներին իր հավատարմությունն է դրսևորել Թրամփի հանդեպ, հետևողականորեն և շատ խիստ քննադատել է նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը և դեմոկրատների տեխնացու Հիլարի Քլինթոնին։ Մինչդեռ նորընտիր նախագահի խորհրդականների, ինչպես նաև Վաշինգտոնյան փորձագետների շրջանում առաջին իսկ օրերից մտահոգությամբ են խոսել Ֆլինի նշանակման մասին, ասելով, որ նրա ռուսական կապերը կարող են վնաս հասցնել Սպիտակ տանը։ Որն էր Ֆլինի մեղքը? Պարզվում է, անցյալ տարվա դեկտեմբերին նա մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է Ամերիկայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Բուն հեռախոսազրույցի փաստը թերևս ուշագրավ է, բայց երկրյան վտանգությանը չի սպառնում, կարևորը բովանդակությունն է։ 2016-ի դեկտեմբերին նախագահ Բարակ Օբաման մշակել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, ասելով, որ Մոսկվան անպատիժ չի մնա ամերիկյան ընտրություններին տարատեսակ եղանակներով միջամտելու համար։ Ֆլինը նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսին հավաստիացրել է, որ Կիսլյակի հետ զրույցներում քննարկվել են ընդհանուր թեմաներ և պատժամիջոցների չեղարկումը չի արծարծվել։ Հենց դա էր Ֆլինի կոպիտ սխալը։ Շաբաթներ անց Ֆլինը մամուլի բացահայտումների արդյունքում ստիպված էր խոստովանել, որ դեսպանի հետ քննարկել է նաև պատժամիջոցները չեղարկելու հնարավորությունը։ Դա ինքնին ապօրինի է, քանի որ Ամերիկայում մասնավոր անձը չունի արտաքին քաղաքականություն վարելու իրավունք։ Հիշեցնենք, որ զրույցների ժամանակ Ֆլինը որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել։ Հիմա խիստ դժգոհ են ռուսները, Դաշնային խորհրդի տեղեկատվական քաղաքականության կոմիտեի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը և արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը հայտարարում են, որ թիրախը ոչ թե Ֆլինն է, այլ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։
Երկուշաբթի Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն առաջին հանդիպումն են անցկացրել, որի ավարտին խոստացել են ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները, թեև ակնկալվում էր, որ հանդիպումը փոխադարձ քննադատություններով համեմված կլինի, սակայն երկու երկրների առաջնորդները առաջին հանդիպումը բավական ջերմ մթնոլորտում են անցկացրել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ի վիճակի կլինեն արդյոք տրամագծորեն հակառակ քաղաքական հայացքներ դավանող Դոնալդ Թրամփն ու Ջասթին Տրյուդոն ընդհանուր հայտարարի գալ Կանադայի վարչապետի 3 մեկնարկած Վաշինգտոնյան այցի շեմին, լրագրողական ու քաղաքագիտական շրջանակներին ամենից շատ հուզող հարցը թերևս սա էր։ Դատելով Տրյուդոյի և Թրամփի բանակցությունների առաջին արձագանքներից, Կանադայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները հմտորեն շրջանցել են առկա տարաձայնությունները, պայմանավորվելով խորացնել Օտտավայի և Վաշինգտոնի առանցայտել սերտ կապերը։ Կանադայի վարչապետը Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծեց, որ չնայած առկատարակարծություններին, ինքն իրեն ամերիկացի գործընկերոջը դասեր տալու իրավունք չի վերապահում։ Վերջին բանը, որ կանադացիները կարող են ակնկալել ինձանից, այլ պետություն այցելելն ու այդ երկրի կառավարմանը վերաբերող բարոյախրատական ճառերով հանդես գալն է, նշում էր Տրյուդոն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ մի շարք հարցերում Դոնալդ Թրամփն ու Ջասթին Տրյուդոն իրոք անհաղթահարելի թվացող տարակարծություններ ունեն։ Խոսքը նախ եւ առաջ միգրացիոն քաղաքականության մասին է։ Դոնալդ Թրամփի գործողությունների հիմքում ներգաղթի սահմանափակումն ու սիրիացի փախստականների մուտքի վրա սահմանված արգելքն է։ Կանադայի վարչապետը այդ նույն սիրիացի փախստականներին, այդ թվում սիրիահայերին, անձամբ էր դիմավորում օդանավակայանում։ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթը սահմանափակող աղմուկահարույց հրամանագրից հետո էլ Կանադայի վարչապետը շարունակում էր հայտարարել, թե իր երկիրը պատրաստ է փախստականների նոր չափաբաժին ընդունել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, սակայն, ունակում է պնդել Վաշինգտոնը ներգաղթյալների հանդեպ հետագայում եւս կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերելու։ Ես ասել եմ, որ մենք վտարելու ենք հանցագործներին, թմրանյութերի վաճառքով զբաղվողներին եւ հանցախմբերի անդամներին։ Ամենասկզբից էլ հայտարարել եմ, որ իրապես վատ դերակատարություն ունեցող ներգաղթյալներին մենք վտարելու ենք Միացյալ Նահանգների տարածքից։ Մենք հենց դրանով էլ այժմ զբաղված ենք եւ ես կարծում եմ, որ ի վերջո բոլորն էլ շատ ուրախ կլինեն արդյունքում։ արդյունքներից։ Կարող եմ ավելին ասել, այժմ արդեն բազմաթիվ մարդիկ շատ ուրախ են, պնդում էր Դոնալդ Թրամփը։
A lot of people are very, very happy right now.
Կանադայի վարչապետի խոսքով հակառակը պաշտոնական օտտավան չի պատրաստվում վերանայել ներգաղթյալների հանդեպ բաց դռների քաղաքականությունը։
Canada has always understood that
Կանադայում միշտ է լմբռնել են, որ երկրի քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը իշխանության ղեկին գտնվող ցանկացած կառավարության պատասխանատվությունն է։ Մյուս կողմից, սակայն, մենք շարունակում ենք կյանքի կոչել ներգաղթյալների և փախստականների հանդեպ մեր կողմից որդեգրած բաց դռների քաղաքականությունը, չխաթարելով, սակայն, երկրի անվտանգությունը։ Այս համադրումն էր թերևս պատճառը, որ մեր այդ քաղաքականությունը հաջողությամբ սակվեց։ Մենք կարողացանք անցած տարի շուրջ 40,000 սիրիացի փախստական ընդունել, հայտարարում էր Ջաստին Թրյուդոն։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային այս թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։